domnule premier, summitul parteneriatului estic de la Vilnius bate la ușă. Lecția nu a fost una ușoară pentru a fi îndeplinită de către guvernarea de la Chișinău. Lecția e grea, restanțele sunt mari sau e altceva la mijloc?
Angajamentele noastre în raport cu partenerii noștri europeni sunt în interesul societății din Republica Moldova și al fiecărui cetățean. Tot ce urmează să facem noi prin aceste angajamente ține în primul rând de interesul fiecăruia dintre noi să luptăm împotriva corupției, să facem așa încât instituțiile statului să fie funcționale și să acționeze în interesul statului, ca justiția să fie una corectă și să se judece după buchea legii și nu funcție de mita care se dă unui sau altul judecător, ca procuratura și alte instituții ale statului la fel să acționeze în strictă conformitate cu legea. Deci dacă cineva o să mă convingă că aceste obiective vin în contradicție cu interesele societății și ale fiecărui cetățean, atunci eventual aș putea spune că cineva ne impune nouă din afară aceste obiective. Dar nu văd niciun argument logic că asta n-ar fi interesul nostru și pe acest motiv, de fapt, integrarea europeană este atât de important pentru noi acest obiectiv, fiindcă ne ajută să modernizăm țara, ne ajută să creăm un stat cu instituții funcționale în interesul cetățeanului, ne ajută să creăm un stat unde vom avea nu doar drepturi economice, sociale, politice și așa mai departe, dar statul va reuși să creeze mecanisme de a asigura aceste drepturi cu resurse reale. Și atunci vom avea și pensii bune și salarii bune și lumea nu va mai emigra în afara Republicii Moldova.
Dar la modul practic, impactul acestor reforme nu se face simțit sau din contra se mai fac auzite voci care spun că reformele se mimează?
Reformele nu se mimează, altceva că e nevoie de timp până aceste reforme își demonstrează viabilitatea și lumea simte pe propriul buzunar efectele acestor schimbări. Dar în anumite domenii, totuși, reformele, schimbările, acțiunile aduc deja beneficii. Vă asigur că scara la care se derulează aceste proiecte de infrastructură va crește, se va amplifica. Iată doar un domeniu unde am știut să ne mobilizăm, am știut să înțelegem că este foarte și foarte important pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea acest liant de comunicare între sat și între oraș, a facilita relațiile economice, a mobiliza și a încuraja spiritul întreprinzător la țară și așa mai departe. Acești bani care vin în infrastructură, structura, atât din bugetul național, cât și banii din partea donatorilor. Arată totuși că înțelegem exact care sunt prioritățile și faptul că am demonstrat anumite capacități, iată, vin și aceste resurse financiare. Altceva e că reformele în cele mai multe domenii nu au fost duse la un anumit sfârșit logic și atunci sigur că este mult mai greu să simți efectele pozitive. Pe acest motiv am fixat foarte clar care sunt prioritățile, acțiunile, astfel încât maximum într-un an cetățenii vor vedea anumite beneficii. Mediul de afaceri. Știm foarte bine că dacă nu vom crea locuri de muncă bine plătite, atunci cetățenii noștri vor continua să plece în afara Republicii Moldova. Și așa problema demografică deja ne apasă, ne presează foarte puternic. Cine poate crea acest locuri de muncă? Nu statul, ci mediul de afaceri, mediul privat, investitorii, atât cei naționali cât și cei din afară. Cu naționalii noștri care trebuie să-i stimulăm să revină acasă și să investească nu în consum, ceea ce generează mai mult import, ci să investească în mici afaceri. Slavă Domnului, au văzut în Occident ce înseamnă aceste mici afaceri și afaceri medii care reprezintă mai mult de 90% din economia țărilor Uniunii Europene. Am discutat detaliat care sunt constrângerile în mediul de afaceri, ceea ce încorsetează, nu permite investitorilor să vină, nu permite oamenii noștri care vin din Italia, din Spania și care vin cu dorința de a investi și după ce văd realitățile, preferă să plece înapoi. Această foaie de parcurs pe care am elaborat-o, am început implementarea ei. O discutăm cu mediile de afaceri. La prima ședință a Consiliului Economic am rugat partenerii noștri cei mai importanți atât din mediul de afaceri moldovenesc cât și a investitorii străini să ne ajute să facem această analiză a foii de parcurs. Cum implementăm? Unde e nevoie să ajustăm? Prin ajustări, prin schimbări de optică, de atitudine, ceea ce e foarte important despre funcționarii noștri, fie la nivel central sau la nivel local, în loc să vină cu un sprijin pentru oamenii de afaceri, să-i îndumeze, vin doar cu acțiuni de interzicere sau care deseori rezultă cu stoarcere de bani. Să încercăm și aceste mentalități să le schimbăm. Știm foarte clar că avem timp nu foarte mult la dispoziție.
Totuși, lupta cu corupția, lupta cu marea corupție, nu arată că cineva ajunge după gratii, chiar și dacă se cunoaște în societate că există nu numai peștișori, dar și cineva mai cu pondere care e bănuit, a fost demonstrat că e corupt, dar pușcăria mai așteaptă.
În ultimii, dacă nu mă înșel, 4-5 ani, nici un caz de corupție nu s-a soldat cu o sentință a instanței prin care cel care era bănuit de respectivul flagel a fi pedepsit cu întemnițarea. Ceea ce denotă sau că nu avem corupție, ceea ce nu este adevărat, sau că nu este eficient sistemul. Trebuie să acționăm foarte prompt. Și problema că nu doar guvernul are în acest sens responsabilități. Atunci când ne-am întâlnit cu conducerea justiției moldovenești, le-am spus că totuși cea mai mare responsabilitate stă pe umerii lor. Și ei trebuie să le dovadă de înțelegere responsabilității și de capacitate de autoasanare a corpului.
Dar nu se doar... pare că mulți din sistem chiar se opun acestor reforme și atunci este mult mai greu să așteptați rezultatele.
Sigur că există o rezistență. Lumea s-a obișnuit, lumea e mulțumită de starea de lucru, nu toată, dar o anumită parte. Și atunci, dacă ți asigură un mare confort, ca să zic așa, nu vor schimbări. Dar statul, pe de o parte, are anumite pârghii, are anumite instrumente, are anumite resurse din propriul buget, dar și pus la dispoziție de către partenerii noștri, 60 milioane de euro grant, nu împrumut din partea Comisiei Europene pentru reforma justiției. Deci eu nu vreau să mă euforizez într-un fel. Știu că de dificil este, dar nu este o misiune imposibilă. Cer tuturor celor care știu că domeniile lor necesită aceste schimbări de mentalitate, în primul rând, de practici, fiindcă nimeni nu mai a explicat de ce, după ce guvernul american, prin ambasadă, a investit aici bani în crearea unor softuri care permit distribuirea aleatorie a dosarelor în instanță, de ce nu se aplică acest soft? Am auzit tot felul de explicații, îmi pare rău să zic, dar nu sunt pertinente. De ce în cazul altor state așa ceva funcționează, ceea ce reduce riscurile de corupție? La noi nu poate fi aplicat acest principiu extrem de important pentru a se lua o justiție corectă. Deci noi vom insista foarte mult. Am comunicat și cu colegii noștri din Parlament, cu actorii politici. Deci avem un moment unic acum, Valentina. Unic din punct de vedere al situației pe plan intern, dar unic și din punct de vedere al situației regionale. Există o simpatie din partea partenerilor europeni pentru acest obiectiv de integrare europeană. Dar noi trebuie să demonstrăm că această simpatie se bazează nu doar pe anumite situații de moment, pe anumită conjunctură, ci pe faptul că promovăm politici orientate pe realizarea unor obiective foarte clare. Ați văzut, de 4 ani încoace, toți cei care ne vizitează și numărul este considerabil, ne spun de fiecare dată aceleași lucruri. Să reformăm justiția, procuratura, poliția, să luptăm împotriva corupției și așa mai departe. Înseamnă că nu s-a schimbat mare lucru în ultimii ani. Din păcate, înseamnă că trebuie acum, încă o dată, să beneficiem de o susținere constantă din partea europenilor. Avem nevoie de a-i convinge pe ei, dar în primul rând cu cetățenii noștri, că noi suntem capabili, într-adevăr, să schimbăm lucrurile.
Domeniul social este unul foarte important. Să știți că pe buzele fiecărui bătrânel, bătrânică, oare ne va mai mări pensii? Gândul lor e dacă cumva guvernul se gândește la majorări de pensii.
Faptul că pensiile, ca și salariile, la doctori, la profesori, la funcționari publici, cei care lucrează la grădinițe de copii, sunt derizorii, sunt foarte mici, nimeni nu contestă. Faptul că cu astfel de pensii este practic imposibil să duci un mod de viață decent, la fel se știe foarte bine. Astfel încât statul este dator să se gândească la identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru nu doar a indexa aceste pensii, pentru nu doar a mări puțin aceste salarii, dar să acumuleze cât mai multe venituri la bugetul statului și asta poate fi prin creșterea economică, extinderea bazei impozabile și așa mai departe, lupta împotriva corupției. Deci nu doar că știm despre acest lucru, dar suntem obligați să facem tot ce e posibil. Acum suntem în perioada negocierii politicilor fiscal-bugetare pentru anul viitor și a proiectului de buget. Nu este un exercițiu foarte simplu, fiindcă dacă ar fi doar la latitudinea noastră, decizia am fi luat-o foarte ușor să majorăm salarii, pensii și așa mai departe. Dar trebuie să mai discutăm și cu partenerii noștri de dezvoltare, fiindcă dânșii sunt de acord să ne ofere resurse importante de bani pentru sprijinul bugetului. Deci ceea ce va veni la venituri, doar în anumite...
Ei care au zis că dacă găsiți resurse pe interior, doar, nimeni nu vă interzice
doar în anumite, doar în anumite condiții. Iată, de exemplu, o anumită resursă ar fi proiectele de privatizare a unor active importante ale statului. Dar privatizării în astfel de condiții, de transparență, de imparțialitate, cu atragerea consultanților financiari internaționali, ceea ce ne va permite să popularizăm aceste active în afara Republicii Moldova, să atragem atenția potențialilor parteneri strategici, ceea ce ne va permite să atragem aici și bani, dar și companii importante. Iată, asta este o resursă pe care trebuie să o valorificăm. Dar, încă o dată, trebuie să o facem așa încât maniera de privatizare să fie una foarte transparentă, să nu există speculații, suspiciuni și, în al doilea rând, chiar ieri am discutat cu colegii din coaliție că acești bani să vină într-un anumit fond. Fond iarăși să fie cunoscut, câți bani vin acolo și banii din acest fond să fie cheltuiți pe anumite proiecte și sociale și de dezvoltare, dar iarăși fiecare cetățean să fie capabil să urmărească unde se duc exact acești bani și cum fiecare cetățean beneficiază de pe urma cheltuirilor lor.
Un acord cu FMI, guvernul îl va negocia, îl va semna de curând?
Suntem de principiu interesați să avem un nou program cu femeiul. Chiar dacă noi nu avem nevoie de resurse financiare din partea acestei instituții financiare importante, dar avem nevoie de girul lor, a faptului că politicile pe care le elaborăm aici, le promovăm, sunt corecte. Iar în baza girului și ștampilei din partea femeiului, vom putea beneficia de resurse importante pentru susținerea bugetului din partea altor instituții, cum ar fi Comisia Europeană, Banca Mondială. Astfel încât suntem interesați, ministrul finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale zilele astea pleacă la Washington, unde vor avea mai multe discuții pe acest subiect, așa încât sper că la revenirea lor să avem o precizie mai mare în ceea ce privește acțiune ulterioare în raport cu FMI-ul.
Domnule premier, pe calea eurointegrării, Transnistria e o piedică sau nu?
Transnistria este o rană pe corpul Republicii Moldova. Asta e cea mai mare problemă. Și atâta timp cât există acest teritoriu necontrolat de autoritățile de la Chișinău, atâta timp cât nu avem un spațiu unic politic, economic, cultural, atâta timp cât există aceste obstacole în calea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistului, pe calea mărfurilor și așa mai departe, nu putem vorbi despre un stat pe deplin afirmat, pe deplin funcțional. Deci asta e cea mai mare problemă și pe această problemă trebuie să ne axăm plenar. Iar existența acestei probleme, sigur că are tot felul de ramificații și efecte negative pentru alte obiective pe care le urmărim noi, inclusiv pentru obiectivul integrării europene, dar nu în această fază. Acum, integrarea europeană trebuie să ne ajute pe noi să creăm pe partea dreaptă a malului un sistem atractiv, drumuri bune, locuri de muncă, spitale bine dotate, moderne și cei din stânga Nistului să vadă că acest obiectiv de integrare înseamnă modernizare și înseamnă un sistem atractiv și să creezi o presiune de jos în sus, astfel încât liderii de la Tiraspol să fie mai flexibili și mai interesați să reintegrăm țara, dar astfel încât țara să fie funcțională, astfel încât vectorul european să nu-l pună nimeni la îndoială și astfel încât cetățenii să se simtă împliniți.
Bine, dar autoritățile de la Tiraspol insistă pe ideea integrării în Uniunea Euroasiatică și atunci este mult mai dificil să convingi că eurointegrarea ar fi în beneficiu Moldovei reunificate.
Da, momentan este adevărat, cei de la Tiraspol insistă foarte mult pe integrarea în spațiul euroasiatic, deși deocamdată acest spațiu e mai mult un proiect politic și mai puțin o realitate. Ceea ce pentru ce pledăm noi, nu doar că există în realitate Uniunea Europeană și integrarea europeană, dar este un proiect care și-a demonstrat de mult viabilitatea. Moldovenii care lucrează și, din păcate, trăiesc în Italia, în Spania și se integrează de minune și își valorifică acest talent și potențial, demonstrând încă o dată că sistemul politic de acolo economic este benefic pentru cetățeanul moldovean. Deci atât că acest proiect deja și-a demonstrat viabilitatea. Să nu mai menționez că Uniunea Europeană ne ajută pe noi și cu sprijin politic, dar în mod special în acest context vreau să relefez cu bani. Asistența lor printre Republica Moldova a crescut doar. Raportat la 2009, în 2012 a crescut cu 30-40%. Deci, ceea ce trebuie în contextul întrebării pe care mi-ați adresat-o să facem, să comunicăm, să explicăm. Există, am constatat la Tiraspol, mai multe distorsiuni de informații despre ce înseamnă, de exemplu, acordul de liber schimb, ce înseamnă acordul de asociere și așa mai departe. Și prin această comunicare, dar pe mod special prin schimbarea realităților de pe malul drept, noi vom reuși să convingem pe toți cei din regiunea transnistreană despre beneficiile pentru toți cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului din Republica Moldova a integrării europene.
Relația moldo-rusă se poate schimba în funcție de apropierea Republicii Moldova de UE?
Relația moldo-rusă este una foarte importantă pentru Republica Moldova. În ultimii 4 ani am depus mai multe eforturi pentru că această relație să fie una civilizată, previzibilă și una care să respecte interesele ambelor capitale. În linii mari cu anumite urcușuri și coborâșuri, noi am reușit să menținem această linie în relația bilaterală. Am reușit să rezolvăm anumite probleme. Pe altele, deocamdată, suntem în comunicare, încercăm să avem un dialog și mai activ și, la fel, să identificăm probleme. Nimeni nu spune că, gata, am reușit să depășim toate obstacolele, toate problemele. În spațiul ăsta post-sovietic, deseori, se operează încă cu emoții, nu neapărat cu raționamente și cu logică, fiindcă așa e procesul după ce se dezmembrează un imperiu. Dar cu argumente, cu insistență. Sper că vom reuși să ajungem iată la relații care să se bazeze pe principiile pe care le-am anunțat anterior. Să convingem și mai departe partenerii de la Moscova că e mai bine să ai un partener așa cum suntem noi, previzibil, fiindcă de acum 4 ani tot am spus insistent, indiferent în ce capitală ne aflăm noi, care este obiectivul nostru. Deci nu l-am ascuns, nu l-am inventat peste noapte, așa cum s-a întâmplat pe timpul guvernării comuniste din 2001 până în 2009, când se schimbau odată pe an obiectivele de politică externă. Noi am fost consistenți și suntem încă o dată convinși că și Moscova, dar și alte capitale sunt interesate să aibă un partener previzibil.
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, anunța astăzi că importul de gaze rusești pentru ucraineni a suferit modificări, prețul se va diminua. Pentru Republica Moldova s-a prelungit acordul existent, despre prețuri nu s-a vorbit. În baza acestui acord, livrările vor continua încă un an.
Acordul, într-adevăr, a fost extins. Acest lucru l-au discutat în timpul vizite la Moscova ministrul economiei domnul Lazar și același lucru l-am discutat cu premierul Medvedev în timpul discuției telefonice. Sigur că ne-am fi dorit să avem un nou contact, dar deocamdată există anumite probleme și nu doar între noi și Moscova, ci între Moscova și Uniunea Europeană, mă refer la Comunitatea Europeană Energetică și anumite decizii luate de membrii acestei comunități, inclusiv de către Republica Moldova. Faptul că s-a prelungit contactul existent este o chestie bună. Prețurile se stabilesc în funcție de curba cu întârziere de 9 luni raportat la prețul petrolului. Astfel încât, din câte m-au informat colegii, cel puțin nu vom asista la o scumpire. Eventual a putea fi o anumită corecție, dar o să mai continuăm discuțiile cu cei de la Moscova. Aici va depinde mult de agenția noastră de reglementări în acest domeniu, dar nu cred că vom avea scumpiri de tarife.
Rămâneți încrezător că gazoductul Iași-Ungheni va fi dat în funcțiune așa cum s-a promis?
Da.
Referitor la relația moldo-rusă, vreau să vă mai întreb totuși dacă se va pune la punct problema migrației, pentru că totuși foarte mulți moldoveni trăiesc cu aceste griji, mai ales cei care fac naveta Chișinău-Moscova și își găsesc bucata de pâine în Federația Rusă. De ce atât de greu se negociază acest acord care ar stipula și protejarea moldovenilor aflați la muncă în Federația Rusă?
Într-adevăr, este un subiect foarte important pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi. Cunoaștem că o bună parte din cetățenii noștri.
Se zice că oficial ar fi jumate de milion.
Eu m-aș feri să folosesc astfel de cifre, fiindcă o mare parte sunt muncitori sezonieri și atunci e mai dificil să ai o cifră mai precisă. Dar oricum, ceea ce este cert e că e un număr impunător de concetățeni de ai noștri. Am încercat să găsim o formulă legală astfel încât muncitorii care pleacă din Republica Moldova, cetățenii noștri în Federația Rusă, în momentul în care respectă legislația Federației Ruse, să nu aibă acolo probleme, să nu poată fi deportați. Am abordat acest subiect și în discuția cu premierul Medvedev. Un acord deja este gata. Urmează doar Serviciul Federal pentru Migrație din Federația Rusă să ne informeze când am putea să-l semnăm, cel privind migrația legală. Mai este și unul care se referă la migrația ilegală. Aici mai e nevoie de anumite eforturi pentru a-l finaliza. Domnul prim-ministru Medvedev mi-a promis că domnia sa va interveni și eventual vom vedea o mai mare deschidere din partea instituțiilor de resort din Federația Rusă în vederea semnării acestui acord și atunci eventual anumite elemente speculative care se mai aud astăzi în presă cel puțin să dispară. Dar vreau să vă zic că monitorizăm cu mare atenție situația respectivă. Deocamdată, slavă Domnului, nu constatăm un val de deportări din Federația Rusă. Cifrele sunt comparabile cu anul precedent.
Sporadic se aprind spiritele și în unitatea teritorială administrativă găgăuzierie. De ce sunt nemulțumiți?
E E o foarte bună întrebare. De ce sunt nemulțumiți concetățenii noștri din Gagauzia? Fiindcă dacă analizezi subiectele pe care dânșii le abordează, care țin în mod special fie de politica externă, fie de politica educațională, lingvistică și nu care vizează limba găgăuză. Fiindcă în mod firesc, dacă aș fi cetățean moldovean de origine găgăuză, m-aș fi preocupat în ce măsură limba mea maternă, pe de o parte, prosperă, în ce măsură câștigă teren în instituțiile educaționale din autonomie. Și pe de altă parte, m-aș fi îngrijit foarte mult, de fapt, în ce măsură copiii de acolo, studenții, cunosc limba română, astfel încât, pe momentul în care obțin o diplomă, să aibă toate șansele să se încadreze la Chișinău în diverse instituții publice sau private. Dacă s-ar fi preocupat la fel de locul de muncă, de atragerea investițiilor, de mai multă infrastructură. La fel aș fi înțeles, fiindcă probleme mai există.
Deci dar sunt artificiale aceste probleme?
După mine,
sau urmăresc un scop bine țintit?
Aceste obiective au un caracter artificial și nu are nimic comun cu grijile și aspirațiile majorității concetățenilor noștri din această unitate administrativ-teritorială. Astfel încât am făcut și un apel public către colegii de la Comrat să nu ia decizii unilaterale, să nu tensioneze situația prin aceste decizii. Dacă există probleme, să vină la Chișinău, mergem noi la Comrat, ne așezăm, le discutăm. Dar să fie probleme reale, probleme care eventual țin de competența autonomiei și nu le-ar ajunge anumite instrumente. Am fost la Comrat, la cea de lungă, la Vdarma, am văzut lucruri foarte frumoase, am văzut anumite spitale care nu există în alte centre raionale. Și felicit pentru acest lucru conducerea autonomiei, cei care demonstrează spirit patriotic în satul natal și au construit un muzeu foarte frumos, au construit un memorial pentru victimele căzute în timpul deportărilor, tifosului, foametei organizate în perioada postbelică. Deci, probleme există acolo, exact ca și în restul Republicii Moldova. Le propun în continuare colegilor de la Comrat să ne axăm împreună pe ceea ce într-adevăr contează pentru cetățeanul din Republica Moldova, indiferent de etnia lui și de locul lui de aflare.
Domnule premier, totuși se face simțită această dezbinare, această scindare în societate. Parcă ați dat semnale de o stabilitate politică, iar pe de altă parte, această dezbinare oricum încurcă și promovării reformelor și edificării statului integru, independent, suveran și se răsfrânge și asupra traiului.
Ceea ce contează foarte mult este faptul că în coaliția majoritară de astăzi există o comunicare bună, există capacitate demonstrată deja de a acționa ca o echipă și există și există mecanismele de a discuta elementele divergente într-un context civilizat. Este adevărat că pe un subiect care ține de concesiunea aeroportului, colegii noștri și-au expus o altă punct de vedere, îl respect, l-am discutat și la guvern, l-am discutat și în coaliție și sper că prin mai multe informații, prin mai multe argumente și dânsii vor accepta că aceasta a fost o decizie legală. Dar cel mai mult va conta schimbarea realităților de la aeroport. Relația cu opoziția, sigur că este una foarte importantă. Din păcate, deși am făcut mai multe invitații la dialog, pornind de la ideea că cel mai important este să avem o societate consolidată, că indiferent de opțiuni, tot cei din Republica Moldova au nevoie de o viață mai bună, de mai puțină corupție, mai puțină birocrație și am mai vorbit cum se realizează aceste obiective. Din păcate, dânsii au ales atunci când nu ai argumente și nu ai o viziune pentru stat, preferi să folosești nu cuvântul, dar să ieși în stradă și să strigi cât mai tare. Nu știu dacă e cea mai bună soluție și dacă e soluția de care avem nevoie noi cu toții, societatea din Republica Moldova. Astfel încât, încă o dată, aș dori să propun opoziției, dacă într-adevăr interesează problemele cu care se confruntă cetățenii moldoveni, să vină cu soluții.
Dar ei zic că invitați doar prin intermediul presiei.
Dacă vă să le trimit invitații în scris, o fac cu plăcere. Să-mi spună cine are nevoie exact de la ei și le voi adresa.
Dar lasă invitații ca să vină de la
dumneavoastră. Cui să-i trimit invitația?
Colegilor din Parlament.
Nu, e nu doar o declarație, dar sunt gata să ne așezăm la masa de discuții, încă o dată să ne axăm și pe probleme, dar în mod special pe soluții.